parti liksom blitt et, en egen hashtag, og da passer det bra at jeg skal snakke med noen som faktisk har fått unge venstre over 10%, som faktisk sitter på mye av nøkkelen her. Velkommen, leder av Unge Venstre, Sondre Hansmark.
Tusen takk.
Fordi det jeg sikter til jo selvfølgelig det historiske skolevalget som Unge Venstre hadde i 2019. Aldri før har Venstre gjort det så bra, endte på 10,2%. Og også i barnas valg så gjorde Venstre det helt utrolig bra. Mm. Så det noe med unge velgere og venstre til, altså politikken til Venstre som treffer unge velgere. Hva var det som skulle til for å få 10,2%?
Jeg må jo si at Venstre har jo også klart det. Ved stortingsvalget i 2017 så var det vel 11% av førstegangsvelgerne som stemte på Venstre. Så det ikke sånn at det bare vi som har klart dette. Jeg mener at vi har vært med på å bidra til at de faktisk stemte Venstre, og at vi har et budskap som treffer de. Men tror Venstre også har politikken og kommunikasjon som skal til for å treffe unge velgere. Det jo der vårt største segment er, og jeg vil si kanskje vårt viktigste segment. Men jeg mener jo at grunnen til at vi har gjort det så godt i skolevalgene, er at vi er veldig bevisste på hvilke saker vi ønsker å kommunisere. Vi er veldig bevisste på hvilke partier vi ønsker å konflikte med, og vi er veldig bevisste på hvilke konfliktlinjer vi ønsker å mobilisere på. Så før skolevalgkampen satt i gang, så har vi, altså vi driver jo med valgkamp. Den lange valgkampen er også lang for oss, og ikke bare for folk i Venstre. Det begynner gjerne et år i forveien, hvor vi begynner å diskutere strategi og ressursbruk og prioriteringer i valgkampen. Og ikke minst når vi lander valgkampstrategien vår, typisk på nyåret i et valgår, så det skal vi gjøre også i januar, så bruker vi veldig god tid på å forankre den i organisasjonen. Vi bruker veldig mye tid på sommerleir og på valgkamp-kickoff og på debattcamp og bare prente inn dette budskapet hos de som skal representere oss. Og vi har hatt en filosofi, eller jeg har hatt en filosofi om at unge Venstre skal være gjenkjennelig uansett hvor du er i landet. Det skal ikke være noen stor forskjell på unge Venstre her i Oslo som vi sitter, eller i Hedmark eller Nordland. Uansett hvor du er i landet, så skal du snakke om de samme verdiene. Og du skal ikke få lov til å liksom vakle litt sånn standpunkt alt etter hvor du er. Du for ulv, selv om du midt i den mørkeste ulvesonen, eller her hvor liksom alle liker ulv. For det finnes alltid et segment du kan snakke til. Og det segmentet vi alltid ute etter, selv om det kanskje bare er 10 eller 20% av salen, så driter vi litt i resten. Så jeg mener at de strenge prioriteringene og de skillelinjene opp mot andre partier gjorde oss veldig synlige i skolevalgkampen. Og jeg tror også en del unge folk liksom oppfatter at Venstre er tydelig på miljøet og frihet i skole og internasjonalt samarbeid, og opplever oss som et godt alternativ, fordi at det er en del saker vi er tydelige på. Så det må vi fortsette med, og så for min del så må vi være enda mer tydelige. Jeg tror vi kan, altså hvis Venstre skal få opp altså 10% ved stortingsvalg, så må vi sikkert få 20% av førstegangsvelgerne til å stemme på oss. Jeg tror det der det mye å hente, fordi at det unge velgere som er mest radikale og utålmodige og mest interessert i å kutte klimagassutslipp. Så jeg tror at det der vi må fiske flere stemmer, ikke nødvendigvis blant de som er liksom litt mer konservative oppe i alderen.
Ja, for hvordan er det for unge Venstre når dere går inn i en stortingsvalgkamp, så blir jo dere mye mer preget enn Venstre av at dere representerer både unge Venstre, som har et annet partiprogram enn Venstre, og dere representerer det er Venstre som folk vil forbinde med dere mye når dere sitter på skolevalg og når de faktisk skal stemme. Hvordan balanserer dere den?
Jeg opplever at vi er alltid ærlige på de forskjellene som er mellom unge Venstre og Venstre. Og det er ikke det alle andre ungdomspartier som er, sant? AUF står jo der og sier at hvis dere stemmer på sant, så blir det ingen oljeboring, og alle asylbarna skal få lov til å komme, og så videre, så vet vi at det ikke er sant. Så har jo vi, sant, de hovedsakene som vi har i valgkampen, det, mange tror kanskje at det handler om ruspolitikk, men det er det på ingen måte, det er faktisk en liten del av valgkampstrategien. Det handler om sant, å kutte utslipp, bygge ut mer fornybar energi, frihet i skolen, at asylbarn skal få lov til å komme til Norge. Der er jo vi Venstre helt enige. Og jeg mener jo også at vi langt på vei er ganske enige i ruspolitikken, det som står i stortingsvalgprogrammet til Venstre og det som står i Unge Venstres program. Så vi slipper egentlig å forholde oss til at vi og Venstre er radikalt forskjellige, for det er vi ikke. Men sant, for eksempel AUF driver jo valgkamp for et parti som er radikalt forskjellig fra seg selv, og må gjøre det skille veldig sterkt. Mens jeg kan jo sitte i en skoledebatt og si at sant, vi vil ha en rusreform, vi vil sørge for at barn kan komme og få opphold i Norge, vi vil kutte klimagassutslipp og begrense oljeletingen uten at det er en løgn, på en måte. Så det er ikke så är inte så stort skill egentligen när vi är ute bland eleverna, men det är först och främst ska sägas, det är först och främst vänstre vi driver valkamp för under skolevalget. När du går in I valglokalet på skolevalget så stämmer inte du på unge vänstre, du stämmer på vänstre. Och det är ju på något sätt vårt bidrag till alltså ett av våra stora valkampbidrag till vänstre är ju nettopp skolevalget och få lov att informera förstagångsväljare och de som ännu inte stämmer rätt om varför vänstre är det riktiga partiet. Så det handlar om att resa runt och visa om vem som är mest uenig med moderpartiet och vad vi har lust att förändra. Det är ju en möjlighet för oss att öka vänstres uppslutning med valg.
Mm. Men kan du ta oss tillbaka till skolevalkampen I 2019? Hur dere det tänkte I förkant men också hur det utspelade sig för det blev ju en ting att det blev ett historiskt bra resultat, men det blev ju historiskt av lite andra orsaker och det fick ju en uppmärksamhet som var ganska unik speciellt runt legalized kampanjen deras. Kan du fortelle hvordan den kampanjen blev till och också hade dere sett för det att det skulle utspille sig sånt som det gjorde?
Nej på ingen måte. Sånt att det började som jag var inne på I sted med att vi lägger strategin vår vad blir det då 9 månader för valget I all huvudsak. Och diskuterar vi sånt skillnader, valkampsaker, primärbudskap, sekundärbudskap. Så var detta med ruspolitik vi var lite sån I tvil om är det ska det vara en valkampsak för oss och sant vi upp att ja det ska vara en sån så kallad sekundärbudskap. Alltså det som är lite kryddare då I den breje profilen vår. Den breje profilen vår det var ju klima och skola. Så kryddrar vi sant med sån ja ruspolitik och asyl och så vidare. Så planen var inte att det skulle vara den saken som fick mest uppmärksamhet. Så lurte vi länge på hur är det vi ska hur ska vi ramma det in. Och det är vanskligt när det kommer till ruspolitik för att det är många måter du kan angripa det på. Jag har ju jag och unga vänster har ju länge tänkt att detta här det handlar om en frihetskamp att vi ska ha ny ruspolitik. Det handlar ju om sant, de 260 människorna som dör vart år av överdoser, de 11 000 sprutenarkomaner som lever I fattigdom och utanförskap. Så sliter man lite med att nå igenom med det budskapet av och till och att det är ett begredligt bilde där ute. Så vi vill ju på något sätt ha en kampanj som får se det ut var lite mer positiv. Och jag menade ju att selv om den grafiken vi producerade med den peace hon och ja den rycken I hon den var nog lite tendensiös men retoriken var runt det var ju inte det. Jag menar hvis någon hörte på inläggen som vi hade I skolevalkampen så handlade det om att dagens förbudsregime går ut över de allra svagaste I samhället det gör att vi styrker kriminella nätverk. Och det har förfärliga konsekvenser över hela världen så att retoriken var ganska avmålt och det var också poängen vårt att vi måste inte bli upplevd som useriösa.
Mm.
Jag tror också att eleverna skönt att detta här är ramallvar att liksom dagens ruspolitik har förfärliga konsekvenser så vi var ju upptagna av att inte snacka om detta på en tullete måte och det tror de allra flesta gjorde att de tog det allvarligt att det var en viktig och allvarstynget sak för det när de satt I skoldebatter. Så det jobbet vi jo lite med sant för att sørge för att vi hade riktig retorik runt detta. Så blev ju den sant vi satt ju ett halvt år och så jobbet med valkampmaterial och vurderte hur det skulle se ut och jag var missnöjd och Oda måste göra masting på nytt igen och vi krånglade ett halvt år om hur vi skulle göra detta. Och så kom ju hösten då, hvor vi dukket upp på våra första skolor med detta budskapet med broschyrer och rollups. Och jag klarar inte huska liksom räckefölj på detta för detta var ju bara det var en tsunami. Men det började med att jag fick någon telefoner från att folk hade blivit nektet att ställa upp med detta här på skolevalkampen av skoleledelsen. Och det var alltid väldigt osäkert vem är det som har nektet detta? Är det fylkeskommun, är det skoleledelsen, är det politiet? Var det också rykter om att politiet hade sent meddelningar till våra tillitsvalda och sagt att är det sant att dere ska dukka upp med det material på skolan imorgon? Så det blev ju bara ett sammensurium av telefoner och saker som vi måste bara pröva få översikt över och pröva alltså herregud jag har käftat på så många byråkrater I fylkeskommuner runt omkring. Jag tar lite synd I dem för att de har ingenting mer att göra mest sannolikt men man blir lite frustrerad när man upplever att man inte är välkommen med det budskapet. Och nu har ju både sant Jan Tore Sanner som är kunskapsminister då slog att tryckligt fast att det inte lov att nekta oss att ha med detta på skolor. Och det slet vi med förståelse runt för det var många rektorer som tänkte att de kunde bestämma vilket budskap som skulle präga valkampen på skolan. Så jag upplevde lite att vi vant den då. Sånn, vi fick slått på plats från kunskapsministern från utbildningsdirektoratet att detta är lov, att det kan nog inte nekta folk å gjøre. Men det var mye tøffe unge venstrefolk som sto I...
Ja, virkelig.
Ja, og så ikke minst at dette ble jo ikke en sak om ruspolitikk etter hvert, det ble en sak om ytringsfrihet. Og det tror jeg styrket oss veldig. Og altså, alle ungdomspartiene var plutselig sånn, sto på samme side som oss, til og med som KrFU, fordi de skjønte at dette her kan ikke skoleledelsen holde på med. Så da vi klarte å gjøre det til en sak om ytringsfrihet også, og det tror jeg var klokt.
Ja, for jeg tror også, som du sier, at det en liksom misforståelse at resultatet ble så bra på grunn av den kampanjen, på grunn av det ruspolitiske budskapet alene. Det dere snakket om I 2 måneder var ytringsfrihet. Det var det Unge Venstre ble synlig på I hele landet, egentlig. Og alle disse bildene med Unge Venstre-folk som står og holder I en roll-up som blir revet ut av hendene på dem av rektor. Det ble veldig eksemplifisert hva som står på spill, da, og hvor lite som skal til før ytringsfriheten kan bli innskrenket.
Ja, det viser jo blant annet, mener jeg, svak demokratiforståelse blant skoleledelsen, at de mente at dette var helt uproblematisk og viste til en eller annen paragraf I opplæringsloven om at det ikke var lov med politiske budskap på skoler. Det litt rart at man har lov til å ha skolevalgkamp I det hele tatt, men som de fleste lærere burde vite, så står jo grunnloven over opplæringsloven, hvor man slår fast at man skal ha ytringsfrihet. Så det var litt, det var rart. Og så tenker jeg at du har rett, at skolevalgresultatet handler ikke kun om ruspolitikk. Da hadde vi heller ikke fått 14% I barnas valg, tror jeg, for jeg tror ikke de så opptatt av dette her. Men uten de svarene, de gode svarene vi hadde på, altså hvordan skal vi kutte utslipp, hva gjør Venstre regjering, hvorfor tar vi imot folk på flykt, så hadde vi aldri vært med for 10%. Folk ikke, jeg tror ikke folk så enkle, at de bare opptatt av ruspolitikk. Jeg tror våre velgere opptatt av veldig mange forskjellige ting, og så tror jeg vi klarte å presentere en pakke som de ville stemme på.
For hva det vi vet om hva unge velgere opptatt av, og hva de vil prioritere når de stemmer, da?
Unge velgere først og fremst opptatt av alt. For eksempel så det ingen som så opptatt av eldreomsorg som det unge folket. Men det rett og slett fordi at de så utrolig engasjert I alt. Det har vi talt på, sant? At hva du interessert I, så bare svarer de at de bryr seg om alt. Så det ikke bare sånn samferdsel eller noen forskjellige små temaer, de bryr seg om veldig mye. Ellers så har man jo sånne undersøkelser som kommer etter skolevalget hvert år. Jeg vet ikke hvor representative de det skal ikke jeg si så mye om, men det peker jo på at sånn, de ganske radikale på en del områder, de ganske prinsipielle. De blant annet bekymret for fremtiden sin. De vet ikke helt hva de skal jobbe med når de blir store. De bekymret for at de ikke skal få lov til å få en jobb. De all hovedsak positivt til innvandring. De radikale på klimaets vegne. Så det veldig mye befolkningen som ligger til rette for at Venstre skal gjøre gode valg. Og befolkningen de siste 50 årene har jo bare blitt stadig mer liberal. Altså alle piler peker I riktig retning for Venstre sin del. Vi blir et mer åpent og tolerant samfunn. Og det jo først og fremst unge velgere som driver frem den utviklingen. Så mye ligger godt til rette for at vi skal gjøre gode valg blant unge velgere. Og så tror jeg at I sånne skolevalg så det en øvelse å være mest mulig tydelig. Og presentere velgerne med veldig klare alternativer på hva de skal stemme på. Og jeg tror at når vi har debattopplæring med våre, så jeg veldig nøye på at når man skal snakke om politikk, så skal man snakke på en ekstremt forståelig måte. Og det tror jeg ikke handler om å nedvurdere velgerne. Jeg tror at mange velgere opptatt av store spørsmål, men synes politikken blir for liten. Og det å presentere dem med store visjoner, men klare skillelinjer mellom partiene, det tror du gjør egentlig demokrati en tjeneste. Så jeg har jo øvd med dem på... For helt ærlig, ikke høre på våre politikere, ikke lære hvordan våre politikere sitter I debatt, fordi at de som sitter på Stortinget for Venstre vanvittig smarte, og det synes kanskje litt for godt I debattene de sitter I. Så I stedet for å si at vi skal fortsatt gi insentiver til å kjøpe nullutslippskjøretøy frem til 2025, så skal vi sitte I skoledebatter og si at nei, for unge Venstre og for Venstre, så skal det klimavennlige alternativet alltid være det billigste og det enkleste. Og det den måten vi skal snakke på. Og det tror jeg at skoleelever, men også voksne folk, setter pris på. Jeg tror folk litt lei av sånn politikerpreik med fagord og faguttrykk som bare de I boble forstår. Så vi prøver å løsrive oss litt for det å ha en retorikk som folk som ikke kan noen politikk skal forstå. Og det tror jeg Venstre kan høre litt mer på og lære litt av.
Ja, absolutt. Men når dere møter ungdom ute både mellom valg og I valget, hva hovedgrunnen til at de sier at de eventuelt ikke stemmer på Venstre?
det jo en uppfattning där ute och det har vi också sett någon tal på om att folk tror nog att vänstre är längre till höger än vi egentligen. Och det är ingen hemlighet och det tror jag alla som hör den här podcasten också är klara över att FRP-samarbete är också utfordrande och att det kräver men jag upplever att när vi får snackat med eleverna så förstår de varför vi har gått in i detta samarbete eller varför vi gjorde det.
Men det må förklaras.
Det må förklaras. Och vi brukar tid på det i debatter, men alltså vi klarte det jo nå, sant? Vi satt i regel med FRP i 2019 och klarte å gjøre tidens beste skolevalg nettopp fordi at vi vant. Altså det å forklare, det må du gjøre, du må forklare folk hvordan Venstre har vunnet de sakene folk trodde vi kom til å tape. Folk var redde for at vi kom til å stramme massivt inn på asylpolitikken, ikke kjent. Vi har tvert imot tatt imot tre ganger så mange kvoteflyktninger, gjort det lettere for barn og fotboll. Vi kutta klimagassutslipp. Så de tingene som folk trodde vi kom til å tape, de har vi vunnet. Men jeg tror ikke folk sitter igjen med det inntrykket. Så du må bruke litt tid på å fortelle at vi har faktisk vunnet de sakene som var vonde og vanskelige for Fremskrittspartiet. Så det å plassere oss, det kan jeg også si at vi har også vært opptatt av at vi ikke skal bli for tett forbundet med andre partier. Vi står for en selvstendig linje i norsk politikk. Når vi sitter i skoledebatter, så representerer ikke jeg regjeringen, jeg representerer Venstre. Og det å skape litt sånn nødvendig avstand fra det prosjektet du en del av, men fortsatt måtte være lojal mot det, det tror jeg mulig. Samtidig som du liksom skiller deg tydelig fra venstresiden og tar det rommet i sentrum i norsk politikk. Men jeg tror utfordringen vært at mange elever har tenkt at vi en del av en veldig mørkeblå regjering. Og så har vi klart å rette opp det inntrykket gjennom en del debatter og snakke med dem. Men da begynner du litt... Du begynner med et lite handicap, kanskje. Mm. Og jeg tror at mange kjenner seg igjen i nettopp denne utfordringen med Fremskrittspartiet. Men det mulig å løse.
Men man føler at man må bruke mer tid på å snakke om det enn å snakke om politikken sin?
Ja, altså det jo... Jeg tror at hvert parti som sitter i regjeringen må gjøre begge deler. Mm. Jeg tror du må både peke på hva du har gjort, men det mener du skal bruke minst mulig tid på, egentlig. Det 30% av retorikken din. Resten av de 70% må jo handle om hva du vil gjøre. Men et hvert regjeringsparti må jo alltid rettferdiggjøre hvorfor man sitter i et samarbeid og i et prosjekt. Og at våre medlemmer har vært godt drillet på gjennomslagene våre har vært viktig, fordi man har selvtillit til å forsvare dette prosjektet. Men det som viktigst jo hva vi vil gjøre fremover, fordi at det veldig få velgere som stemmer av takknemlighet, hverken unge eller gamle. Så det å sitte i endesløse timer og snakke om alt vi har fått til de siste 7-8 årene, det ingen garantist for at folk har lyst til å stemme på det neste gang. Så du må fortelle, hva mer er det Venstre vil tilføre? Hvordan hadde politikken sett ut hvis vi hadde hatt 100% av stemmene? Det litt det vi må lære oss å gjøre, tror jeg, og ikke bare hele tiden forsvare det prosjektet som vi sitter i.
Hva kan Venstre lære da av unge Venstre, både på dette med retorik, men også hvordan å henvende seg til unge velgere? Hvor når man dem, hvor finner man dem, og hvor snakker man om politikk med dem på en god måte?
Jeg tenker først og fremst at det viktig at det unge Venstre som står for mye av kommunikasjon med unge velgere. Av og til så får vi spørsmål om vi trenger hjelp på skolevalget på skolen. Det gjør vi som regel ikke, for det tror jeg faktisk vi best egnet til å gjøre. Men vi trenger mye bistand i valgkampen. Vi trenger folk som kjører oss, og folk som snille mot oss, og kanskje gir oss litt mat iblant, for det mange slitne valgkampmedarbeidere der ute. Men jeg tror at dette med tydelighet er noe alle må tenke over i enhver valgkamp. Nå skal jeg lekke litt fra et internt forum i Venstre.
Hemmelig kilde.
Jeg spurte i landsstyregruppen til Venstre, vi har en sånn Facebook-gruppe. Da Jonas Gahr Støre lanserte sine tre saker som du fikk hvis du stemte Arbeiderpartiet, valgkampen 2019. Jeg husker ikke hva de var, og det jo kanskje sier sitt om Jonas Gahr Støre, men en av de var gratis skolemat. Og så spurte jeg i landsstyregruppen, hva Venstres tre saker? Og svaret jeg fikk, det var, det må være opp til hvert lokallag å bestemme. Det jeg uenig i. Og vi kan godt, altså vi har jo et partidemokrati hvor vi skal utvikle disse sakene sammen, så det ikke snakk om at partiledelsen skal diktere hva som skal være Venstres viktigste saker. Men jeg tror mangel på koordinasjon er dumt. Jeg skjønner at alle skal gjøre lokale tilpasninger til sitt program, til sitt program, men du må kunne si noe uansett i hvilken kommune du rundt omkring i, og vi jo rundt omkring i alle kommuner i landet i skolevalgkampen, uansett om vi har vært der før eller ikke. Da vil jeg kunne si til velgerne, hvis du stemmer Venstre dette valget, så får du det, det og det. Og det var det vi gjorde, sant, når vi var inne på at uansett hvor du i landet, så Unge Venstre det samme. Du for ulv, du mot oljeboring uansett hvor du Jeg tror Venstre må lære litt av det også, og være litt tidlig ute med å forankre de viktigste sakene, og være tydeligere og mer gjenkjennelig. Og så gjelder det, for så vidt ikke bare unge velgere, det tror jeg gjelder alle. Men jeg tror kanskje at det viktigste vi gjør å utvikle en tydeligere profil og snakke litt enklere. Det tror jeg det aller lureste vi gjør. Og det, det er det mange andre partier som er flinke til. Hvis vi tar sånn Rødt og SV for eksempel, er jo partier som er sammenlignbare, sant? De har vært i vår situasjon, de har sletet på målingene, de har vært opplevd som kranglete og utydelige. Nå har de utviklet utrolig klare prosjekter. Det er kampen mot forskjells-Norge, det er klima og miljø. Alle snakker om, altså i Rødt, alle snakker om kampen mot forskjells-Norge, det går på repeat. Så er spørsmålet, hva er det vi sier på repeat? Jeg tror ikke folk tenker at sånn, ja, det ene slagordet, det er liksom Venstre, eller den ene verdien er Venstre. Og jeg tror jo at det å snakke om at vi vil skape et samfunn med frihet for alle, skal være det som folk tenker at det får jeg hvis jeg stemmer Venstre. Det frihet jeg forbinder med Venstre. For akkurat nå så er det litt, jeg tror det uklart for en del, hva som kan man forbinde med Venstre.
Og det jo som du nevner at hver eneste første kandidat, hver eneste fylke, hver eneste lokale har jo egentlig fått en gavepakke av Unge Venstre når det kommer til og nå unge velgere, for det står en ungdomskandidat klar i hvert fylke til å ta denne jobben. Hvordan er det en førstekandidat kan utnytte det potensialet? Hva gjør man?
Jeg tror at når man, sant, de fleste fylker og kommuner har en ungdomskandidat, i hvert fall en ung person, og man må ikke tenke på den personen som en som skal forvalte, altså, eller bare formidle Venstres politikk overfor unge velgere. Jeg tror det er viktig at denne ungdomskandidaten er sentral i hvordan valgkampen utformes, og at man er med på å bestemme hvilken retorikk skal vi bruke, hvilke saker skal vi bry oss om. For når det er vårt viktigste segment, altså spesielt folk under 30, så er det avgjørende at vi ikke liksom, ungdomskandidaten er ikke en sånn her tryllekunstner som kan omforme et hvert budskap til å treffe en som er 18 år gammel, men man må være sentral i å tenke hvilke saker er det folk bryr seg om på min alder. Så det å ta med disse her folkene tidlig i planleggingsprosessen og utformingen av materiale og budskap, det tror jeg kan være en ganske god idé, at det ikke kommer inn for sent.
Ja, og det er jo litt den utfordringen man ofte har, at ikke at man bare kommer inn for sent, men at man blir litt sånn to ulike prosjekter. At ungdomskandidaten gjør skolevalgkampen, og så er det det ungdomskandidaten gjør.
Ja, og jeg tror jo kanskje dette er en kritikk som går begge veier. Kanskje vi også kan være flinkere til å dele våre tanker, vår strategi, både nasjonalt, men også lokalt, at vi kanskje må være litt mer på overfor de vurderingene og avveiningene som tas før enhver valgkamp. For vi, altså, vi vil jo det samme. Selv om Unge Venstre og Venstre har forskjellige politiske programmer, så er vi i all hovedsak enige om de viktigste prioriteringene. Og vår viktigste oppgave er å sørge for at Venstre blir størst mulig. Og så er det jo en kjensgjerning at vi er det partiet, så vidt jeg husker, som har færrest unge folkevalgte. Viste noen tall fra, jeg husker ikke om det var SSB eller hvem som slapp de tallene. Det er dystre tall. Og det, vi kan liksom ikke være bekjent med at Venstre, et radikalt og ungt parti, skal være de som er dårligst på ungdomsrepresentasjon. Vi er dårligere enn Kristelig Folkeparti, vi er dårligere enn Fremskrittspartiet. Og det handler ikke om at, eller mange steder så står jo ungdomskandidatene høyt oppe på listen. I stortingsvalg så gjør de det. Så kanskje de står på andre eller tredje plass. Men det hjelper ikke det når vi bare får inn en representant fra hvert fylke, eller noen kommuner så får man kanskje inn en eller to og så ungdomskandidatene ofte på tredje plass. Så det å tørre å satse på at unge skal stå høyt på listen, det er viktig. Jeg tror mange er vant til å høre med at ja, men du er jo enda ung, så denne topplasseringen kan du få om et par år. Men nå tror jeg man glemmer litt av poenget, fordi at hva var det han som forfatteren av Den lille prinsen, Antoine de Saint-Exupéry, han sa at alle voksne har en gang vært barn, men de færreste som husker det. Og det er et godt poeng, fordi at det det att stå I den livssituationen som en viktig erfaring in I en valkamp. Det handlar ikke bare om å ha et levd liv hvor du I 50 år har drevet med politikk og opparbeidet en egen kompetanse. Men alle har rätt til å mene noe om politikk. Alle føler noe på kroppen om hvordan bibliotek, altså bibliotekets åpningstider, eller hvor ofte bussen går, eller hvordan de har det på skolen. Så det å få folk inn I liksom forskjellige livsfaser, det tror jeg også vi må være litt flinkere på. Og så har det vist seg at det unge vi dårligst på å inkludere på listene våre.
Ja, og så tror jeg det at man har dette systemet med ungdomskandidat, at det kan ikke bli en hvilepute, fordi det kan ikke være sånn, altså, det å lage en liste handler om representasjon, det handler om mangfold, og så det sånn at selv om du har en mangfoldig liste som sjekker ut alle boksene, så det jo totalen av listene, spesielt for et parti som Venstre, sånn at, som har mål om å få en første kandidaten. Og da kan det ikke være sånn at, ja, men vi har jo en ungdomskandidat, så da trenger vi ikke flere folk under 25 på listene. Det burde jo egentlig være en selvfølge helt uavhengig av det systemet.
Ja, og det jo sånt, både et poeng om for unge venstre og venstrekvinnelaget. Mm. Du kan heller ikke tenke, altså, nå har venstrekvinnelaget en kvinnelig kandidat, det ville ikke du tenkt.
Nei.
På samme måte så kan man ikke tenke at all ungdomsrepresentasjon skal skje gjennom en kandidat på fjerde, femte plass. Man må være flinkere til å bygge dette laget altså på hele listen, og sørge for at det også en ung generasjon der som har lyst til å drive valgkamp, og som faktisk har mulighet til å komme inn I kommunestyret og fylkestinget.
Mm. Ja, så tenker jeg også I forhold til de som rundt den ungdomskandidaten, så tror jeg det lurt å huske på at man kaster en ganske ung person ut I ganske mye I den rollen. Å være ungdomskandidat å ta på seg et enormt ansvar og ta på seg en enorm jobb, og jeg tror mange kan bør være bevisst på den jobben ungdomskandidaten gjør og backe det den ungdomskandidat står I, for det å sitte I en skoledebatt, det er ikke bare hyggelig, det ganske, for politikere som prøvde seg I en town hall debatt, så vil jeg si at det er ganske rolig I forhold til temperaturen I en skoledebatt.
Ja, det kan
man
si.
Og det å ta vare på ungdomskandidaten, og ikke la ungdomskandidaten bare reise rundt og gjøre dette selv, men å ta en telefon, det å ta den kjøreturen, det å snakke sammen underveis, fordi vi har jo også sett eksempler på ungdomskandidater som skriver kronikker og mottar et helt enormt press og noen meldinger av en karakter som ja, mildt sagt demotiverende. Mm. Og da det godt å kjenne på at det ikke et ansvar du skal bare bære selv sammen med unge venstre, men at du faktisk en del av et lag lokalt også.
Ja, det et godt poeng, og det tror jeg folk må huske at nå har man jo fått blant annet sånn trusselvurdering fra PST. Det sier jo at unge som opptatt av klima spesielt, og som har en radikal klimapolitikk, de ganske mottagelige for hets. Og det jo mange av våre medlemmer, sant? Det unge folk, det kan være, altså, det jo klart at det verre hvis du for eksempel kvinne, eller hvis du har innvandrerbakgrunn, så vet du at du får så utrolig mye mer dritt enn jeg får, som en hvit heterofil mann I beste alder på høyre siden.
Men som også får mer dritt enn de aller fleste,
ja, jeg får jo
som
sånn,
ikke ytter seg offentlig på den måten.
Ja, og jeg får jo også sånn, jeg får jo typ, du ikke tørre bak ørene når du ung og naiv. Og det klart at det det mange unge som møter på, vi tror at de fleste unge møter på den retrykken, og det var innom I sted at du må ikke ha levd I 70 år for å kunne noen politikk. Men så det altså ganske mange der ute, unge folk som mottar ganske mye verre hets enn det. Og det kan være seksualisert vold, trusler om seksualisert vold, eller utriting, og så videre. Så det å ta vare på nettopp de folkene som tør å stikke hodet sitt fram og skrive noe som litt radikalt, det tror jeg viktig å huske på for folk som følger det opp lokalt.
Mm. Ja, for det noe med det at det å komme rett inn I politikken og så forsvinne rett ut igjen, det ingen tjent med, og det utrolig trist for Venstre hvis folk har så dårlige erfaringer i sine første møter med politikken. Men for å runde litt av, hvis du skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for Venstre for første gang, hva ville det vært?
Det ville vært, du må ikke være redd for å sikte høyt. Og du må ikke ta til takke med å stå på en eller annen symbolsk plass.
Mm.
Det må være at det lov å ta opp kampen med folk som eldre enn deg, og det lov å prøve å sikte seg inn på den første eller andre plassen. Og så, hvis du taper, så det noe en gang sånn, men da har du I hvert fall forsøkt, og da finnes det kanskje en mulighet for deg senere. Men jeg tror veldig mange tenker at man skal være veldig, veldig glad hvis man står på en plass hvor man ikke sikker på å komme inn, så lenge man får være med og bidra litt. Men jeg opptatt av at folk som med og bidrar så mye som våre, skal også ha en reell mulighet til å komme inn i kommunestyret, i fylkestinget og på Stortinget. Så det må være å sikte høyt, og tørre å ha litt sånn spisse albuer, tørre å ta en kampvotering, tørre å si hvilken plass du står på. For der tror jeg kanskje ja, våre folk litt for forsiktige i å gi beskjed om hvilken plass de vil ha.
Og så det greit om du ikke lykkes hver gang.
Ja.
Det betyr ikke at man må liksom gå med huden og rabben ut og
gjemme seg. Nei, jeg har tapt kampvoteringen selv, altså. Det, jeg driver fortsatt med politikk.
Ja. Tusen takk for praten.
Takk for praten. Veldig hyggelig.